ούτε αεράδα το πράτσι ούτε. Salam hormatlı dinleyiciler, bugün 2011 yılın 30. Mart'ı. Hep tanına çarşı mevne haberlerinin ölüyeme gödiyetin programalarımızı istirmeden adol, bunun fağıdın mevkumu haberlerle sizi tanıştırıyor. Mikrofonumun kardeşim Mirdan Tahriyev.
Salam hormatlı dinleyiciler, başta haberlerin kabirinin kıyısaca mazmunu. Ливияның хүкүмәтен арсы зарбалар дәвам итәр. Сирияның президенты протестор башлары бәре икенче дә халык үзләнде. Японияның атом станциясы буенча хуатирлынмалар артыр. Инде шу бәле хабарларын доларак мазмуны. Ливия hükümetinin güçlerini arşı NATO yaranlığının hova hücumları devam ediyor. Opozisyonun güçleri Rasanov'daki sevuş meydanından Muammer Kaddafi'nin taraftarlarını açık çölü çıkardılar. Sonra da Kaddafi ağrarı güçlerinin NATO hovadan zarva vurdu. Birleşen Ştatlar ve Britanya, Ливия'daki oğuz olumsuları yaralandırmak mümkünçülüğün hem ağrıdan ayırmayar. Сирияның президенті Башар аль-Асад юрттағы протестері дөвлетті сындырмағы мақсады дінен ділдөушілік деп атландырды. Сирияда протестерің башланмағындан кепті ғуырақ вақыттан соң, шуын президент Асад үлкіндеді қалқы үзіліп чықшы етті. Ол өз чықшында протестерің дөвамында адымлары сіке сетірмізді үчін қопсылық үшілеріні ашық көркізмелі берлендігіні хен сөзіні қошты. Президент Асадың бұ чықшында юрттағы 48 лап дөвам етіп келен адыттың дашыры яғдайың атырыл маны арасылярды. Эмма бу чыкыш хеч ил мөхим беяны тутурды. Японияның ядро ве сенат хупсузу агенттыгының берген маглуматын өре зыян етен Фукусимада ич атом станциясының бірінші реакторының төрінде деңіз суында радиоактив йодың дәрежесі қабыл еділген нормалардан 3355 есе көп болып тұр. Юн агенттік төрінде акиасыздар етіп білжек зыянның хупының аздығын айтты. Агенттігін белгілемеген өре төрінде акиасыздар көшіріліп тұр. Үкіметтің белгілемеген өре жер ұранына ве цунами себепті депретін атом Сонсо юқори даражада хушкарлик ишлари давом эттирилар. Уларнинг нуқтамоғини урастансада қияғдай айтып болмажик даражада ағыр болмоғини айлар. Токионинг электрик энергия компаниясининг баштавы бу электрик барыды сейди дейди.
Шакайно минасамани тайхенна го фуан.
Biz köp adım üçin, jemgyz üçin betbaqtlyk we ağır getirendigimizi çyn yürekden ütünç soraýarys. Деп Цхунихиса Кацмута чықыш етті. Украинаның бірінші вице-премьері, Юрдың ұқтасағат өсіс ве сауда министрі Андрей Клюев, Түркмен-Украин білеліктегі ұқтасағат қызметташылық бойынша Хүкіметарі комиссиясының дұғышығына қатнашма үшін 31 марттың 1 апрель арылығында Түркменістаны іш сапарын едер. Бұ сапарың дауамында Клюевің президент Құрбанұлы Бердімұхамедов ве бейлік түркмен ресмилері білен дұғышығы кешірмегіне қарашылар. Шун Хиндистанда крикет дипломатиясы үнс мәркезінде болды. Хиндистанның ве Пәкістанның премьер-министерлері Хиндистанның Демиразық шахары Мухалиде крикет бойынша дүния чемпионатының ярым финалында өз юрттарының милли сайлымы топорларының ойнырына томыс етмәге келділер. Бұ 2008 жылды 165 адымың өлмегінің етерін Пәкістаны сөвісі жылырын Мумбайды еден террор түзімінден соң iki юрдың арасындағы ilkinci өзары бәсвеск болды. Бұл крикет ойнындан бір күн озыл. İki yurt Mumbai vakalarını dirgeme üçin öz resmiyelerini birik birige uğratmağa ılalıstılar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Котивараның хәзерг президенты Лаурен Кбагба президент сайлауларында еңген Алисана Утараның күчләренең үстен чыгып башламагыннан соң тизен тиз одатчылыгы бесетмәгә чагырыр. Кбагбоның митбуут вәкиленең айтмагына харвлар тактик иза чекелсен стратегиясын кабул итеп торлар. Дөнем моңа карамыздан кануны курым куны һәм улыны билҗәктекләрне дуйдырдылар. Дойку шәһәрендә 30,000 төгәр адам чакмышлардан качып берле килисәдә йыгынандылар. Кбагба гешен елның ноябрында президент сайлауларында еңилмегене БМГ-ны икрар итмегене арамыздан һәм хакимиеттен китмәктән йөзе үрәр. Şuň Amsterdamyň suwdy islamy faşizm bilen deňeşdiren we Kur'any gadagan etmäge çagyrsa eden kanun çykarjy Geert Wildersiň üstünden geçirilen suw diňlensiginiň dowam etmäge barada hökm çykardy. Azat partiýasynyň wekili Wilders özüniň ýalňyş iş etmändigini, şeýle öz aýdanlarynyň erkin siýasy pikir alyşmalarynyň bir bölegi bolandygyny öňe sürýär. Bu partiýanyň garşydaşlary Wildersiň eden birlikleri sebäpli Niderlandlarda musulmanlara garşy äsgermezligiň artandygyny aýdýarlar. Şuň Pakistanyň demirazygynda janyndan üçin hüjümçi özüni aýak ulagynda, ýanyny motosiklde barla gözükçülükni okudynda partlatdy. Pakistan polisiýasynyň berýän maglumatyna görä bu partlamada 13 adam ölüpdir, başga da 10 adam yaralanypdyr. Bu partlam Peşawar şäheriniň 100 kilometr çemiz uzaklykdaky Swab şäheriniň golunda amala aşyryldy. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.